roce 49., když mi bylo 14, jsme bydleli pořád ještě v Hannibalu na břehu Mississippi v novém dřevěném domě. Na podzim pořádala moje sestra večírek a pozvala všechny mladé lidi, kteří v té vesnici byli způsobili k ženitbě nebo vdavkám. Já byl pro tuto společnost příliš mladý a taky jsem se před mladými dámami příliš styděl, takže jsem nebyl pozván, tedy nebyl jsem pozván na celý večírek. Měl jsem se ho účastnit pouhých 10 minut. Měl jsem hrát roli medvěda v nějaké pohádkové hříčce. Měl jsem na sebe od hlavy k patám navléct cosi přiléhavého a hnědého a chlupatého, co se hodí pro medvěda. Asi o 9:30 mi řekli, abych šel do svého pokojíku a začal se převlékat a za 30 minut, abych prý byl hotov. Začal jsem, ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem se chtěl ještě trochu rozcvičit a pokojík byl příliš malý. Šel jsem tedy přes ulici do velkého neobydleného domu na rohu hlavní třídy, aniž jsem tušil, že se tam jde převléknout do svých hereckých kostýmů ještě asi 10 dalších mladých lidí. Vzal jsem sebou malého černošského kluka Sandyho a vybrali jsme si prostorný a prázdný pokoj v prvním poschodí. Když jsme do něho vcházeli, měli jsme plno řečí, což umožnilo polooblečeným mladým dámám, které už v něm byly, aby se uchýlili za zástěnu a zůstali nám dokonale utajeny. Jejich šaty a jiné náležitosti visely na háčcích za dveřmi, ale já je neviděl. Dveře zavíral Sandy, jenže ten byl až po uši zabrán v divadelnické problematice a dívčích svršků si nevšiml o nic víc než já. Zástěna byla značně schátralá a na mnoha místech děravá, ale protože jsem nevěděl, že jsou za ní děvčata, podobné maličkosti mě neznepokojovaly. Kdybych to byl věděl, nedokázal bych se svléknout v záplavě krutého měsíčního světla, které se do pokoje lilo nezakrytými okny, zemřel bych hanbou. Bez nejmenšího podezření a bez nejmenších rozpaků jsem schodil všechno, co jsem na sobě měl, a tak, jak mě pán Bůh stvořil, jsem se začal rozcvičovat. Měl jsem veliké ambice, byl jsem odhodlán stát se zlatým hřebem večera. Hořel jsem touhou proslavit se jako medvěd a získat další a další angažmá. Proto jsem se pustil do díla s oduševnělostí, jež slibovala velké věci. Poskakoval jsem po 4 z jednoho konce pokoje na druhý a Sandy nadšeně tleskal. Postavil jsem se na zadní a chodil zpříma a bručel a vrčel a chňapal. Stavěl jsem se na hlavu, rozpínal ruce, tančil jsem medvědí tanec s prackama ohnutýma za mocného frkání a kroužení svého imaginárního čumáku. Dělal jsem vše, co umí dělat medvěd, a mnohé, co nikdy žádný medvěd neuměl a co by každý jen trochu důstojný medvěd dělat odmítl. A samozřejmě jsem neměl potuchy, že se předvádím někomu jinému než Sandymu. Konečně jsem se zastavil v postoji na hlavě, abych si na minutku odpočinul. Chvíli bylo ticho a potom s vášnivým zaujetím promluvil Sandy řka. Pane Sam, viděl jste někdy sušenýho herinka? Ne, co je to? No přeci ryba. No a? Je na ní něco zvláštního? No jasně, že je. Ta se jí s nitřnostma a sakum prásk. Za zástěnou se ozval zdušené vyprsknutí ženského chichotu. Všechna síla mě opustila a kácel jsem se dopředu jako podkopaná věž a celou vahou jsem dopadl na zástěnu, takže jsem pod ní pohřbil obě mladé dámy. Hrůzou a zděšením několikrát pronikavě zaječeli, možná i víckrát, ale já se nezdržoval počítáním. Popadl jsem šaty a pádil temnou chodbou dolů a Sandy za mnou. Za 30 minut jsem byl oblečen a vylítli jsme zadním vchodem ven. Zapřisáhl jsem Sandyho k věčnému mlčení, pak jsme vzali nohy na ramena a schovávali se, dokud nebylo po večírku. Moje ambice se rozplynuly. Po takovém dobrodružství bych nedokázal s veselou společností vystupovat, protože k ní patřily dvě herečky, které znaly mé tajemství a celou tu dobu by se mi tajně smály. Sestřiny hosté mě hledali, ale nenašli. A medvěda musel hrát jeden mladý pán jen tak, v civilu. Když jsem se konečně odvážil domů, byl už všude klid a všichni spali. Ale srdce mi pukalo a hamba mě fackovala. Na polštáři jsem našel špendlíkem připíchnutý kousek papíru a na něm větu, která mě neposílila na duchu, ale jen mi vehnala oheň do tváří. Byla napsána pracně falšovaným rukopisem a oznamovala toto. Medvěda si zřejmě zahrát nemoh, ale Adama si zahrál prima, prima primissima. Myslíme si, že kluci jsou hrubí, necitliví živočichové, ale není tomu tak vždycky. Každý kluk má jedno nebo dvě citlivá místa. A když se vám podaří zjistit, která to jsou, stačí se jich dotknout a kluk splane jako pochodeň. Ta příhoda mě strašně trápila. Čekal jsem, že už ráno si o ní bude povídat celá vesnice, ale nestalo se to. Tajemství zůstalo jen mezi těmi dvěma dívkami a Sendym a mnou. To poněkud zmírnilo mou bolest, ale ani zdaleka to ještě nestačilo. Hlavní starost zůstala. Byl jsem vystaven dvěma párům posměvačných očí. A stejně tak jich mohlo být tisíc, protože jsem podezíral každé dívčí oči. V každých jsem tušil ty, které mi naháněly takovou hrůzu. Několik týdnů jsem se žádné mladé dámě nemohl podívat do očí. Kdykoliv se na mě některá usmála a pozdravila, rozpačitě jsem se podíval jinam. Říkal jsem si, to je jedna z těch dvou, a rychle jsem mizel. Jistě jsem co chvíli potkával ty pravé dívky, ale i kdyby se bez děky něčím prozradili, neměl jsem dost Filipa, abych to poznal. Když jsem za 4 roky poté odjel z Hannibalu, tajemství ještě bylo tajemstvím. Nikdy jsem neuhádl, které dívky to byly, a přestal jsem doufat a čekat, že na to někdy přijdou. Jedna z nejroztomilejších a nejhezčích dívek ve vsi byla v době mé nehody ta, které budu říkat Mary Wilsonová, protože se tak nejmenovala. Bylo jí 20. Byla jemná a něžná, nadýchnutá jako broskvový květ vybraných mravů a povahy líbezné a kouzelné. Vzhlížel jsem k ní s posvátnou hrůzou, neboť se mi zdálo, že je z rodu andělského a dokonale nepřístupná každému nesvatému obyčejnému klukovi. Myslím, že ji jsem nepodezříval nikdy. Ale další dějství se odehrává v Kalkatě. O 47 let později, bylo to v roce 96. Přijel jsem tam v rámci svého přednáškového turné a když jsem vcházel do hotelu, vycházela z něho sladká vidina, oděná velkolepostí indického slunce, Mary Wilsonová mých dávno zašlých klukovských let. Než jsem se vzpamatoval z toho příjemného šoku a oslovil ji, byla pryč. Myslel jsem, že jsem snad spatřil zjevení, ale nebyla z masa a krve. Byla to vnučka té druhé Mary. Ta druhá, teď už ovdovělá, byla o několik pater výš v hotelovém pokoji a zanedlouho pro mě poslala. Byla stará a šedivá, ale vypadala mladě a byla velice hezká. Sedli jsme si a spustili. Napájeli jsme své žíznivé duše posilujícím vínem minulosti, dojemné minulosti, krásné minulosti, drahé a oplakané minulosti. Vyslovovali jsme jména, která nám nepřešla přes rty 50 let a zněla teď, jako by byla utkána z hudby. Pietníma rukama jsme vyhrabávali své mrtvé, druhy svého mládí, a laskali je svým vyprávěním. Prohledávali jsme zaprášené komnaty své paměti a vytahovali na světlo příhodu za příhodou, epizodu za epizodou, pošetilost za pošetilostí a smáli jsme se jim, až nám tekly slzy. A nakonec řekla Mary, náhle a bez jakéhokoliv přechodu, poslyš, a co je zvláštního na sušeném herinkovi? V tak posvátné chvíli zazněla ta otázka podivně a protismyslně. Trochu mě to ohromilo a přece jsem cítil, jak se kdesi v hlubinách mé paměti cosi pohnulo. Sušený herinek, co je zvláštního na suše? Podíval jsem se na ní. Tvářila se vážně, ale v oku jí slabě a matně zajiskřila jakási. Najednou jsem věděl. A z nesmírné dálky své zamlžené minulosti jsem zaslechl památný hlas, jak šeptá. Ten se jí s vnitřnostma a sakum prásk. Tak, konečně. Jednu z vás jsem přece jenom našel. Kdo byla ta druhá? Ale víc jsem z ní nedostal. Nechtěla mi to prozradit. A už nikdy jsem se to nedověděl. Nedávno se mi připomněla má dávná láska Laura Wrightová, rozkošné dítě. Viděl jsem ji poprvé a naposled před 48 lety v New Orleansu, když jí bylo 15 a mě něco přes 20. K našemu odloučení došlo za okolností značně pohnutých. Stáli jsme spolu na palubě parníčku, na kterém Laura podnikla výlet do New Orleansu. V tom jsem si všiml, že z přístavu odjíždí poštovní parník Pensylvánia, na kterém jsem byl tehdy zaměstnán. Vrhl jsem se ke své mateřské lodi plavným skokem a podařilo se mi jich zachytit. Ale to taky bylo všecko. Zůstal jsem viset za prsty na zábradlí a druhý důstojník po mně chmátl a vytáhl mě na palubu. Laura zůstala na svém parníčku a dodnes vidím, jak se jí klinkaly copánky a jak jejím bílým letním kabátkem povíval vítr těch starých časů na staré Mississippi. Znali jsme se pouhé 3 dny a nikdy potom jsem ji už neviděl. Jen jsem se dověděl, že její parníček na zpáteční cestě do St. Louis narazil v noci na plovoucí kmen a byl odsouzen, aby se během několika minut poroučel ke dnu. Byl to nákladní parník. Podle předpisů vlastně cestující brát neměl, ale bral. A cestovalo se na něm krásně a bez spěchu. Znal jsem tu loď, protože jsem na ní svého času sloužil. Nebylo snad na této planetě pomalejšího parníčku. Proti proudu nedokázal předehnat ani ostrov. A v opačném směru nebyl nikdy schopen dosáhnout rychlosti proudu. Nicméně po té srážce se začal potápět a proto s ním kormidelník pospíšil ke břehu. Kapitán přikázal, aby všichni bez prodlení opustili loď. Stalo se. Už se zdálo, že nikdo neschází, když v tom si všiml jeden z lodivodů, že mezi zachráněnými není jeho neteř Laura. Spolu s prvním důstojníkem se vrátil na palubu a bušili pak na Lauřiny zamčené dveře a křičeli, ať jde okamžitě ven, že je každá vteřina drahá. Laura odpověděla docela klidně, že má nějakou závadu na krinolíně a že nemůže mezi lidi, dokud ji neopraví. Řekli jí, co máš z krinolíny, pojď ven, bez ní nesmíme ztrácet čas malichernostmi. Ale jí na to odpověděla s nemenším klidem, že nepůjde, dokud nebude sukně v pořádku a ona v ní. Své slovo dodržela a vystoupila pak na břeh bez spěchu, kompletně oblečena. Po 48 letech oboustranného mlčení se ozvala. Napsala mi dopis a ohromila mě pasáží, ve které jakoby mluvila o někom jiném. Psala v ní, ale nesmím tě unavovat a připravovat tě tlacháním o tvůj drahocenný čas. Pořád zapomínám, že píši jednomu z nejslavnějších a nejvyhledávanějších mužů světa, což dokazuje, že se pořád ještě toulám v pohádkových lesích. A tak jsem se stal v očích Laury Wrightové hrdinou. To je neuvěřitelné. Člověk může být hrdinou pro cizí lidi a jaksi nejasně to chápat nebo tomu aspoň věřit, ale být hrdinou v očích blízkého a důvěrného přítele, něco takového ještě žádný hrdina nedokázal. Na to dám krk. Vzrušující událost jsme zažili, když do naší vesnice přijel hypnotizér. Myslím, že to bylo v roce 1850. Letopočtem si nejsem jist, ale měsíci pamatuji, bylo to v máji. Tento detail odolal náporu dalších 50 let. Několik drobných, vzájemně souvisejících příhod, které se v tom měsíci zběhly, mi pomohlo, abych vzpomínku na tehdejší máj uchoval po celé půlstoletí v plné svěžesti. Byly to bezvýznamné zážitky a nezasloužily si být nabalzámovány, ale má paměť je pečlivě střežila a vyhazovala věci skutečně hodnotné, jen aby měla dost místa a pohodlí pro ty druhé. Taková je pravda. Naše paměť není o nic rozumnější než naše svědomí a nemá smysl pro hodnoty ani pro míru. Ale s takovými maličkostmi se nezdržujme. Teď vchází na scénu profesor vědecké mágie, odborník na přenášení živočišného magnetismu, mesmerista a hypnotizér, kouzelník Simons. Ohlásil své vystoupení a sliboval pravé divy. Vstupné obvykle 25 centů, děti a černoši polovic. Vesnice už o hypnóze něco povšechného slyšela, ale ještě nikdy se s ní nesetkala. První večer přišlo málo lidí, ale příštího dne mohli vyprávět ostatním o tolika divech, že každý splál zvědavostí a hypnotizérovi pak po celé dva týdny živnost jen kvetla. Měl jsem 14 nebo 15 let. Byl jsem ve věku, kdy kluk ochotně podstoupí a snese všechno, jen když tím na sebe může upozornit a předvést se před publikem. A když jsem tedy viděl, jak hypnotizérem vybraná média dělají na pódiu tajtrlíky a jaký to vyvolává v obecenstvu smích a povyk a potlesk, zahořel jsem touhou stát se médiem. 3 večery po sobě jsem seděl na pódiu mezi kandidáty a držel v dlani magickou destičku a zíral na ní. A snažil se usnout, ale nepodařilo se. Zůstával jsem pořád při plném a čilém vědomí a musel jsem odtáhnout z pódia s nepořízenou jako většina ostatních. A tak jsem musel sedět mezi diváky a strašlivě závidět našemu nádeníkovi Hicksovi. Musel jsem tam sedět a dívat se, jak uhání a vyskakuje, když mu kouzelník Simons řekne pozor had, a jak vzdychá, když mu kouzelník naznačí, že vidí nádherný západ slunce a tak dále, zkrátka celý ten praštěný repertoár. Nemohl jsem se smát, nemohl jsem tleskat. Bylo to tak hořké, když se předváděli jiní a když lidé Hicks oslavovali a hrnuli se k němu, sotva představení skončilo a vyptávali se ho na další a další podrobnosti těch jeho vidění a dávali všelijak najevo, jak jsou pyšní, že ho znají. A to všechno Hicks, považte. Ne, nemohl jsem to přenést přes srdce. Vařil jsem se a dusil ve vlastní žluči. 4. večera se dostavilo pokušení a neměl jsem dosti sil, abych mu odolal. Když jsem chvíli zíral na hypnotizérovu destičku, začal jsem předstírat, že na mě jde dřímota a že usínám. Hned ke mně přistoupil čaromocný profesor a přejížděl mi rukama po hlavě a po těle a po rukou a po nohou a každé to gesto ukončil tak, že luskl do vzduchu prsty, aby vybil přebytečnou elektřinu. Pak mě začal přitahovat destičkou, kterou držel v prstech a říkal mi, že od ní nemohu odtrhnout oči, ať se snažím, jak se snažím. A tak jsem pomalunku vstal, záda schrbená a oči vykulené, a šel jsem za tou destičkou přes celé pódium, jak jsem to viděl předtím u ostatních médií. Potom jsem byl vyzkoušen v jiných disciplínách. Napokyn jsem prchal před hady, podával jsem vědra při požáru, rozčileně jsem sledoval napínavé závody parníků, vyznával jsem lásku imaginárním dívkám a líbal je, chytal jsem na mostě ryby a nebyl z to vytáhnut z vody jakousi obrovskou potvoru a tak dále. Předváděl jsem prostě všechny ty obvyklé zázraky, ale nikoli obvyklým způsobem. Zpočátku jsem byl opatrný a ostražitý, to ze strachu, že profesor pozná, že jsem podvodník a zažene mě s ostudou z pódia. Ale jak jsem poznal, že mi nic nehrozí, vytýčil jsem si úkol zlikvidovat Hicksa jako užitečné médium a uchvátit jeho postavení. Byl to dost snadný úkol. Hicks byl starý poctivec, kdežto já ničím takovým obtížen nebyl, jak říkali i někteří lidé. Hicks viděl, co viděl a přesně to hlásil, kdežto já jsem viděl víc, než vidět bylo. A ještě jsem to různými detaily vylepšoval. Hicks byl od přírody kliďas, já byl od přírody pruďas. Hicks se nemohla žádná vidina vyvést z míry a kromě toho neměl zrovna dobrou vyřídilku, kdežto já, jak jsem uviděl nějaké vidění, zvedl jsem stavidla své výmluvnosti a utopil v ní všechny zbylé zábrany. Když skončilo mé první půlhodinové vystoupení, Hicks byl odepsaná veličina, padlý hrdina, překonaný idol a já to věděl. A jásal a pravil si v srdci svém: nepravost vítězí. Hicks nikdy nemohl být zhypnotizován natolik, aby dokázal veřejně políbit dívku, ať už imaginární nebo skutečnou, ale já toho schopen byl. V čemkoliv neuspěl Hicks, v tom jsem si umínil uspět já za každou cenu, fyzickou či morální. Hicks měl několik vážných nedostatků a já jsem je dobře zaregistroval. Například, když se kouzelník zeptal, co vidíte, a nechal ho, aby si nějaké vidění vymyslel vlastními silami, Hicks oněměl a oslepl, nedokázal nic vidět a nic říct. Ale kouzelník záhy poznal, že v oboru vidění, které ohromuje a jde dobře na odbyt, si dovedu poradit bez jeho pomoci lépe než s ní. A pak tu byla další věc. Když chtěl profesor vědecké mágie předvést mentální sugestci bez použití slov, Hicks mu byl platný jako šesté kolo u vozu. Kdykoliv se za něj kouzelník postavil a zíral mu na zadní část lebky a snažil se do ní vtlouct nějakou mentální sugestci, Hicks seděl a tvářil se jako by nic a neměl nikdy páru, že by jako něco mělo být. Kdyby dával pozor, poznal by na vyjevených tvářích v obecenstvu, že se za jeho zády děje něco, nač by měl reagovat. Jelikož jsem byl podvodník, měl jsem z této zkoušky veliký strach. Věděl jsem, že kouzelník mi bude sugerovat, abych něco udělal. A já nepoznám, co to má být a budu odhalen a zostuzen. Ale když na mě přišla řada, zkusil jsem svoje štěstí. Z napjatých a nedočkavých tváří před sebou jsem vyrozuměl, že kouzelník mi zezadu mermo mocí něco sugeruje. Ze všech sil jsem zkoušel uhádnout, co to je, ale nic mě nenapadlo. Styděl jsem se a bylo mi zlé. Uvěřil jsem, že hodina mé potupy nastala a že za chviličku odtáhnu z tohoto místa s hanbou. Měl bych se stydět za takové přiznání, ale v další chvíli jsem nepřemýšlel, jak svým pokorným a kajícným odchodem pohnout laskavá srdce k soucitu. Ne, přemýšlel jsem, jak odejít co nejsenzačněji a nejokázalej. Na stole mezi kouzelníkovými rekvizitami ležel rezavý a nenabitý starý revolver. Dva nebo tři týdny předtím jsem se na školní oslavě 1. máje pohádal s jedním klukem. Byl to takový rafan, který tyranizoval všechny své spolužáky. A nevyšel jsem z té hádky se ctí. Zmíněný rafan teď seděl v obecenstvu uprostřed sálu. Tajemně a efektně jsem se přikradl ke stolu s temným a vražednickým zamračením, okopírovaným z populární raubířské písně, jsem z nenadání popadl revolver, zamával jim, zařval Rafanovo jméno, seskočil z pódia a vrhl se k němu a vyhnal ho ze sálu dřív, než mohli skoprnělí zasáhnout v jeho prospěch. Bouřlivý potlesk. A profesor Simons pravil obecenstvu na nejvýš jímavě. Abyste si uvědomili, vážení, jakou v skutku pozoruhodnou věc jste schlédli a jak obdivuhodně vyspělé médium máme v tomto Hochovi, chci vás ujistit, že bez jediného nahlas proneseného slůvka, které by ho vedlo, splnil do posledního detailu to, co jsem mu mentálně přikázal. Ovládal jsem ho natolik, že pouhou silou vůle bych ho byl mohl v jeho pomstychtivém rozběhu okamžitě zastavit, takže nešťastný mládenec, který prchl ze sálu, nebyl ani na chvíli ohrožen. Tak jsem ušel po tupě. Vrátil jsem se na pódium jako hrdina. A větší štěstí jsem už nikdy potom na tomto světě nepocítil. Obavy před mentální sugestí se vypařily. Usoudil jsem, že kdybych případně neuhádl, co mi chce profesor vsugerovat, mohl bych klidně vyrukovat s něčím jiným a zhostit se úkolu tak jako tak. Soudil jsem správně a ukázky bezeslovné sugestce se pak staly oblíbeným číslem programu. Kdykoliv jsem si všiml, že se mi něco sugeruje, vstal jsem a udělal jsem něco podle toho, co mě napadlo. A kouzelník, poněvadž nebyl blázen, to vždycky ratifikoval. Když se mě lidé ptali, jak ty to vlastně poznáš, co on ti sugeruje, odpovídal jsem, to je hrozně lehké. A oni na to pokaždé s obdivem řekli, no to jsem blázen, jak tohle to poznáš. Hicks měl ještě jednu slabinu. Když po něm profesor přejel rukama a řekl, jeho tělo teď absolutně nic necítí. Dámy a pánové, račte se přesvědčit. Dámy a pánové horlivě vyhověli a vráželi do Hickse špendlíky. A když je vrazili hluboko, Hicks vždycky ucukl a chudák profesor pak musel vysvětlovat, že Hicks není beze zbytku ovlivněn. Ale já jsem neucukl, já ne. Já jen trpěl a brečel jaksi vnitřně. Jaká muka snese ješitný kluk pro svou reputaci. A zrovna tak ješitný muž, to vím z vlastní zkušenosti a podle statisíce jiných dospělých mužů. Profesor mě ovšem měl bránit, když takové zkoušky dosahovaly nezvyklého stupně tvrdosti a často jsem doufal, že mě bránit bude, ale nebránil. Možná jsem ho svým vystupováním oklamal tak jako diváky, ačkoliv tomu nevěřím a nepovažuji to ani za možné. Byli to milí a dobří lidé, ale jejich naivita a důvěřivost neměla obdoby. Zapíchli mi špendlík do ruky a tlačili na něj, dokud mi z jedné třetiny nezalezl pod kůži a potom se rozplývali úžasem, že pouhou silou vůle proměnil profesor mou ruku v železo a obrnil ji proti bolesti. Zatímco vůbec obrněna nebyla, trpěl jsem jako pes. Po čtvrtém večeru, potom hrdém večeru, potom triumfálním večeru jsem byl jediným médiem. Další kandidáty už kouzelník Simons na pódium nezval. Až do konce jeho 14-denního pobytu v naší vsi jsem účinkoval každý večer sám. Všichni mi věřili, všichni. Až na skupinku moudrých starých hlav, které tvořily místní intelektuální aristokracii. Tito pánové se ve vztahu k mým mediálním výkonům projevovali jako nesmiřitelní, nevěřící Tomášové. A to mě zraňovalo. To mě zraňovalo, jako bych provozoval něco naprosto poctivého. Viděl jsem, že je musím přesvědčit. Že se musím stát absolutním vítězem. A taky, že jsem se jim stal. O tom ještě uslyšíte.